Vale. Bueno, pues empezamos co pleno ordinario do día 28 de febreiro de 2023. Vamos ao primeiro punto, que a aprobación se procede a data da sesión anterior, que é do 31 de xaneiro de 2023. Algún cuestión para alta? Pasamos a alta. ¿Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Bien, antes de pasar ao seguinte punto, bueno, o segundo punto, en vez de ser contestación ás preguntas formuladas en los anteriores, presentou por vía de urxencia unha moción o BNG que en relación moción para realizar a menor brevidade posible as análises das augas, tanto públicas como particulares, nas aldeas de Outeiro, de San Pedro de Vilanova e nas proximidades da antiga fábrica de aluminios de San Fins. Entón, votamos primeiro a favor da ausencia. Votos a favor da ausencia. Pois, apróbase a ausencia da mesma. Bueno, pois, ten a palabra o BNG.
Bueno, como creo que todos sabremos, fai uns cuantos días apareceu unha noticia no medio Nós Diario sobre, bueno, doutra noticia aparecida no diario The Guardian, que sobre unha, parece ser que é a única, ademais, sobre uns vertigos que hai na aldea de Outeiro, en San Pedro Vilanova, os únicos que hai en toda Galicia, que son moi perxudiciais para a saúde das persoas, se atopan as augas. Fixeron o Westerges Investigacións, que son xornalistas independentes, ademais sacaron a información de medios públicos, parece ser, isto debe estar xa en Europa. Sí que hai máis por España, pero, como dicimos, é a única que hai en Galicia. Entón, ante a gravidade dos análises que parece ser que dos vertidos que hai, pois facemos esta moción para que se tomen medidas urxentes para a protección de todos, as veciñas e veciños, tanto de Outeiro como das aldeas aledañas, que se poden ver comprometidas. Bueno, si xa sabedes que, bueno, aquí o que se di, bueno, é realizar de forma urxente análises completas de augas, ademais, como pode haber os mesmos vertidos preto de San Fins por unha antiga fábrica que agora xa non existe, pois xa que estamos, tamén pedimos análises completos nas proximidades desa fábrica, non vai ser que aconteza o mesmo. Comunicar os resultados ás autoridades e como aquí se pon facer recomendacións aos veciños para que aos que non sepan o que este acontecendo que non usen esas augas mentras estean contaminadas. Entón, por eso pedimos o voto favorable de todo o pleno.
Bueno, en relación a esta moción presentada polo BNG, eu creo que hai que bueno, traballar un poquinho, desenrolar un poquinho e ver realmente o que hai, non? Este tipo de temas, bueno, falarei, hai que tomalos en serio. Por exemplo, xa empezo falando de palabras vertidos que entendo máis que aquí non corresponde. E ora vamos a entendernos. Os PFAS, como ven di, aí, é un tema complexo, un tema que afecta a todo o mundo. Como saben, son sustancias que pertencen a, pues, a unha familia de alrededor de 10.000 sustancias químicas que forman parte dunha ampla gama de produtos de consumo e que, efectivamente, poden chegar pues, a auga, aos solos, aos alimentos, que, por certo, se pode transmitir tamén polo aire, polo polvo, polo contacto. Isto está falando de unha cousa enormemente amplia Que, por exemplo, tense utilizado estas PFAS para en espumas contra incendios, revestimentos metálicos, tixolas, envases de papel, para alimentos, cremas, cosméticos, textiles para muebles, roupa para extintores, nas bolsas, das palomitas que se meten no microondas, e siguen utilizando pinturas, fotografía, cromados, produtos farmacéuticos, etc., 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 non? Son, como digo, unha amplia, tamén alimentos envasados, produtos comidos domésticos comerciales, lugares de traballo, etc., 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 non? Isto é unha cousa amplísima, non? E sobre algunhas, certamente, sobre algunhas desas sustancias, por non de todas, hai evidencias de que afectan a saúde, pero sí que é certo, sobre algunhas desas sustancias da familia existen evidencias de toxicidade para o ser humano, para os animais e para o medio ambiente. Iso é certo. Sin embargo, precisamente, estamos falando de máis de 10.000 sustancias, a Agencia Europea de Medio Ambiente, dependente da Comisión Europea, asume que, debido a esa gran cantidade de produtos químicos que compoñen a familia, non se poden facer unha oración sustancia a sustancia, non? Que hai que facela de unha maneira de xeito consunto con valores moi restrictivos, isto é certo, sobre 24 deles, non? E máis, a mesa Comisión Europea, e últimamente está sendo unha normativa onde xa obliga a facer a esas, de feito, creo que na normativa que entre en vigor este ano, 2023, xa obliga a facer sobre algúns destas PFOs esa analítica, pois, como digo, a Comisión Europea actualmente está a revisar esa normativa xeral dos PFAs e propoñendo incluso valores máis estrictos para un total de 24 compostos. Pero temos que, para entendernos, e eu que desde que saleu esta nota no xornal o Benres, porque foi o Benres, ou estamos a martes, evidentemente, nos preocupamos, estudiamos, miramos, logo falaremos deso, e vas conocendo un pouco deste tema. Claro, estamos rodeados de PFAs. Falando en plato, vamos a casa e realmente en produtos que estamos utilizando na casa, alimentos que estamos tomando, e daquela historia, temos PFAS ao redor nosa, non? O sea, iso é algo que non é cuestión exclusiva de un lugar, de un sitio, de unha parroquia. Entonces, é certo que neste contexto europeo, pois hai algúns medios periodísticos europeos que traballan conxuntamente para apoiar a unha serie de grupo de investigadores, non? E elaboran un mapa onde consideran que os niveles dos PFAS son altos, ainda, ollo que isto é moi importante, para o que logo diremos, ainda que non superen os límites legislados na Unión Europea. De acordo? E sen facer, outro tema importante, diferenciación do composto do que se trate. E aí non estou criticando o traballo, simplemente estou dicindo que no mundo europeo, a hora de intentar influir sobre a próxima legislación europea que se está tratando, para que eses umbrales, hai que pensar que existan PFAS en alimentos, etc., non é que se van a eliminar, porque se tolera un mínimo de PFAS ou PFOs que podan existir, bueno, pois queren baixar ese nivel de tolerancia que actualmente está establecido. E aí é onde creo que se enmarca este artículo, non? E ahora, meténdonos en esto, xa de calle con este contexto introductorio, que aí podemos coincidir no que di o Benegae en esto que estamos falando, como digo, este é un tema serio, vale? Entón, temos que actuar primeiro con prudencia, con seriedade, con rigor, de acordo? Con sentido común, e non crear unha alarma infundada e innecesaria. Por tanto, repito, vamos a intentar ser serios e rigurosos, porque o tema, ademais, o merece. Entonces, vostedes na moción señalan, no primeiro párrafo, que recentemente apareceu publicado en The Guardian unha noticia elaborada por Watershed Investigation, eses analistas independentes, e di exactamente sobre a contaminación das augas na aldea de Outeiro en Vilanova. Da noticia fixo eco xornal Nós Diario e recolle a gravidade da contaminación rexistada na aldea de Outeiro, San Pedro Vilanova, pola presencia de estas PFAS. Bien. Eu creo que esta relación é incorrecta. Remítome a datos meramente objetivos. Explícome. Mire, en The Guardian, por aparte, nos molestamos, como digo, nos preocupamos deste tema do propio viernes. En The Guardian, en a BBC, non aparece nada, nada, sobre a contaminación das aguas na aldea do Outeiro. Nada. Nen recolle a gravedade de contaminación registrada na aldea do Outeiro. É que non aparece nada. Exactamente, o que aparece en The Guardian, e estes son datos que son interesantes, que traducimos o artículo todo que aparece en The Guardian, aparece un problema en que a empresa de agua de Cambridge, na zona de Cambridge Water, ou non, Cambridge Water é a empresa de Cambridge Side, que admitiu que eliminou un suministro que contenía 4 veces el límite reglamentario de PFOs. Estamos falando en torno a 2020. Se descubrió que el acuífero que abastece a las casas afectadas cerca del aeródromo de Dusford tenía niveles de PFOs de casi 400 nanogramos por litro de agua. 4 veces el límite de inspección de agua potable. O sea, ellos, en el año 2020, consideraban como agua potable con 100 nanogramos litro. Y el problema que tenían es que estaba en 400 nanogramos litro, ¿no? Repito, quedémonos con las cifras porque es importante para lo que luego diremos. Obviamente, como estamos falando, estas concentracións en agua, en litro, a medida que van avanzando os estudios, vanse reduciendo, non? De efecto, na BBC, de novo, non fala para nada do tema do Outeiro, fala precisamente de que las pautas de inspección de agua potable que cubren a Terra e Gales, repito, non estamos falando de fai 30 anos, estamos falando de fai 2, 3 anos, establecen que el agua potable debe contener químicos PFAS no en más de 100 nanogramos litros. O sea, ahí se establece como límite máximo. O digo artículo, no digo huevo. Por encima de eso, deben tomar medidas para decir los niveles, ¿no? Y este grupo de científicos fala de que no deben descender los 10 nanogramos litro, que digamos que sería un nivel que en las pautas actuales sea o que se ven estableciendo. Por cierto, que aparece que en Estados Unidos se está considerando reducir ese nivel a 70 nanogramos litro, y creo que ahora se están intentando reducir a 20. Pero bueno, como digo, estoy intentando documentarme todo lo que puedo sobre esto. Por tanto, repito, ahí no aparece nada. Pero nos o que intentamos, ¿de acuerdo? O que si aparece este plano si aparece, efectivamente, qué curioso. Como vedes, parece casi todo en la Terra, todo Benelux, parte de Alemania, Dinamarca, Suecia, Francia, en fin, toda esta zona, centro, la verdad es que en España parece poco, y en Galicia solo parece un puntillo, ¿no? Parece un puntillo. Por lo tanto hay que reconocer que parece extraño, las cosas como son, parece una cosa rara, ¿no? En esa cousa rara, non, é onde repetimos que creemos que non é necesario crear unha alarma innecesaria. Non? E repito, eso non quere dicir que non nos preocupemos ou non nos olvidemos do tema. Non, aí temos que actuar con prudencia, precisamente buscando a tranquilidade e a seguridade dos veciños do Outeiro. Como digo, logo destes días, mira, estuve en contacto xa con Consellería de Medio Ambiente, con Aguas de Galicia, que a Asociación de Veciños, con Viacua, porque é a empresa que, en este caso, pues será encargada de facer o mostreo e as analíticas. ¿No? Pero, como decía, non lle sona un pouco raro todo isto. O sea, no plano de Europa, no centro de Europa, tal, concéntrase todo, é só un punto roxo en Galicia, que é o único punto que existe PFAS en Galicia. É unha cousa rara, non? Entón, intentamos ver onde sale isto. Porque claro, se fala, sale o titular de Outeiro, etc., non aparece ningún. Por favor, vayan a ver a BBC de Guardian. Con un matiz, ¿no? Que nos chamamos a Consellería de Medio Ambiente e dice, oye, vos tenéis constancia de esto. E dice, non temos constancia de nada de eso. E eles mesmos tamén miraron. Sede Pública non ten constancia de eso. tampouco. E Biacua, hoxe, casualmente, dime, Carlos, aí, con unha das xentes das técnicas que se teñen en laboratorios, etc., preocupada tamén para mirar, porque dice, oye, mira, de mí estoy investigado, de dónde coño sale este tema. Dice, mira, oye, entrou, foi capaz de entrar, non sei a través de que pasa, no mapa ese, etcétera, mirar os puntos, de aí chegar ao final, non? Porque foi o único que me deu un dato que por onde pode salir o tema, non? Pero en calquer caso, como digo, nesta publicación, nese mapa, o que se establece é aqueles sitios onde aparece unha concentración por encima dos 10 nanogramos litro. Vale, por encima dos 10 nanogramos litro. Recordad que estamos falando que o que aparecía nos artículos é de 400. Concentración de 400. Aquí estamos falando de que les consideraba unha alta concentración por encima de 10. Por debaixo de 10, digamos que sería un tolerable, por decirlo de unha maneira, non aceptable. En este mapa só se localizan só as coordenadas xeográficas, pero ni se menciona a fonte de datos, ni se foi unha determinación puntual ou prolongada no tempo, non. De feito, no artículo non se especifica de onde sale o valor analítico e tampouco a que sustancias que é importante está referido. De acordo, por lo tanto, se pode dicir que existe unha exposición e que esta teña consecuencias directas sobre a saúde. E ademais, que non se pode confundir, que creo que ademais eso, en boa fe, pon os artículos, non se pode confundir os objetivos do mapa, que o único que queren é, oye, por decir que temos un problema en Europa, que as PFAs, e que vamos a intentar avanzar nesta normativa en Europa, pero aclara que eso non quere decir que haxa un punto que represente unha problemática concreta ou representativa nun municipio concreto, non? Ou que se crea unha alarma innecesaria nun punto en concreto. E aquí ven todo isto. Venga que, como decía, que se lle pregunto a vostede que sabe cal é o resultado dese punto, que no fixo, donde tomou a muestra, foron varias, continuada no tempo, en que momento, non sabemos nada, e creo que vostedes tampouco. Nadie aquí non somos capaces de averiguar onde sale este dato. Hasta, como digo, que Biacua me Dios se proveñan, oye, parece ser que ese punto fai referencia a unha analítica sola, unha muestra sola, en no seu momento, a saber que na fixo, o motivo, polo que sea, que aparece en algún sitio, en algún listado público e tal. Primeira sorpresa, dime, no ano 2008, no ano 2008, de acordo, e que o resultado é de 13 nanogramos litro. Claro, cambia radicalmente toda a emoción. Porque claro, estamos falando de unha única, de feito, esta técnica de Biacua decía, é que realmente, nin é representativa, nin é determinante, nin realmente se pon, non, cando se fan mostreos, non se fan así. O sea, fanse varios, repítense en varios días, etc. É que con un margen de error, están falando de, ahora mismo, a día de hoxe, non en 2008, a día de hoxe, que están falando de que toléranse, que o que digo artículo, estar por debaixo de 10 nanogramos litro, para situarnos, vuelvo a repetir, o que falaban de Cambridge eran 400 nanogramos litro. E aquí, se o tolerado son 10 nanogramos litro, e para baixo, están falando de unha única muestra de 13 nanogramos litro. Home, creo que todo ese contexto de que hai un vertido, unha contaminación, etc., creo que non é tratar o tema con rigor. Vale. Dito isto, que por certo, que ven, esa muestra non sabe ni en que punto se colleu, ni onde se colleu, ni como se colleu. Non sabe nada. Solo ese resultado. Pese a un resultado, evidentemente, que non ten que levar a unha alarma. Vale. Ben, dito eso, ben, outra parte, home, eu diría que sean un pouco máis prudentes nas mocións, porque vostede xa, o segundo párrafo xa un ataque directo ou indirecto aos viñedos e as minas. A de huello. Porque xa empezamos, empregados na minería en certas fórmulas insecticidas. Esa falan de en Outeiro, 800 metros da mina Sarral, e rodada de explotación vitivinícola de recente implantación. O cal sempre me resultaría curioso, porque mira que non hai plantacións vitivinícolas con longa trayectoria, con amplias hectáreas, que levan con moitos tratamientos, que é curioso que noutros sitios non haxa ninguna concentración de PFAs ou PFOs, e aí que ni siquiera que levan moito tempo de producción, de repente si as hai, non parece lógico. Obviamente, se estamos xa falando de unha analítica do ano 2008, queda totalmente descartado que as miñas teñan algo que ver con eso. Totalmente descartado. E eu non vou a poner, nin a acusar, nin a defender as miñas, nin as minas, que xa les mismas e soliños se poden defender. Solo quero decir que seamos rigurosos neste tema. De acordo? E despois deste contexto, vale, despois deste contexto, non, e que a moción, nese aspecto, non digo nada, porque efectivamente un ve a noticia, como pasou a mí, non é? Dice, hostia, que pasou aquí, que pasa aquí, pero claro, eu primeiro teria que fazer a manera de chamarme, non? Pero para saber, oye, Carlos, pasa algo, miraches, falaches con o medio ambiente, que pasa aquí, etc. Que foi o que fixen todos estes días, non? Pero bueno, dito todo isto, certo que, ainda así, pode generar unha certa ou unha razonable inquietude en Outeiro, e a nosa misión buscar esa tranquilidade na población, non? E aparte de estar en contacto con a Galicia e o medio ambiente, nos xa tínhamos xa decidido facer ese mostreo, porque é a mellor forma de que a xente este tranquila. Obviamente o mostreo na Gándara vai dar contaminación seguro. Eso, por eso, a contaminación da Gándara son por metales pesados, que eso, vamos, xa sabemos que, de feito, por eso daquel, no momento, xa foi o goberno do Don, meteu naquel momento unha traída municipal para os veciños, non? Que, por certo, aquí, os veciños do Outeiro tamén, si queren conectarse, a traída municipal pasa por ali, que se non hai un problema de abastecimento de agua potable ali, porque, efectivamente, a traída, a linha general da traída municipal pasa por Outeiro, non? Pero, como digo, eu creo que sí que temos que facer, en eso coincidimos na moción, oi, aproveitando isto, oi, non temos ningún problema en facer un muestreo, realizar ese tanto na zona de Outeiro, e vainos tamén na zona de Gándara, facer esa análise completa, por eso tamén nos puxamos en contacto con Viacua, para que se encarguen. Eles xa están experimentados en como facer mostreos para analizar as aguas dunha zona donde, bueno, que teñen que tomar, non teñen que tomar, etc. Completos para que analicen xa PFOs e PFA, bueno, PFOA e PFOs, que son realmente, efectivamente, esas que son as que poden ter unha certa incidencia. E vexamos os resultados, evidentemente, vexámoslos aquí, e a partir de aí, totalmente de acordo, ¿no? Que non hai ningún problema, pois non hai ningún problema, todo o mundo contento, todo o mundo tranquilo, etc. Oye, que existe un pequeno problema, pois vamos a mirar de onde pode surgir ese problema, como se pode avanzar na resolución no caso de que exista un problema. Entón, repito, poñendo en contexto todo isto, o punto 1, o 2 ou 3 da moción, non temos ningún problema en aprobarlos, porque, de feito, como digo, non estamos pensando na Gándara, pero
eu estou de acordo en sacar o punto 4.
Como?
Que non.
Entón, o 4 non ten sentido neste contexto. Vale. E tamén lle digo unha cousa, é dicir, nós non vamos a votar a favor do punto 1, 2 e 3 neste contexto de buscar a máxima tranquilidade frente a unha noticia que, como digo, por favor, seamos rigurosos. E esta información estou dando toda, e me preocupei nestes días, debemos todo ben, porque non generamos, o sea, preocupémonos, pero non generamos ahora mismo unha alarma innecesaria, non? Nese aspecto.
A ver, perdón, a alarma social xa se creou. O sea, o problema é que os veciños e veciñas do concello xa foron compartindo esa nova, xa houve xente que veu chamando, tal, a alarma está aí.
Precisamente por eso, precisamente por eso nós, cando falamos con a mellor maneira tamén, non só de explicar isto, estes datos, senón a mellor maneira de que a xente quede tranquila, todos quedamos tranquilos, que fagamos os análises, por eso me parece correcto, ¿no? Fagamos os análises porque o normal é que den todos vamos, en relación aos PFOs que non haxa ningún problema, que estemos en niveles absolutamente normales e permitidos, en ese aspecto magnífico. E hai algo máis, ¿no? Falando precisamente, e eso podemos ir avanzando a medida que vayamos tendo estes análises, falando cada Consellería de Medio Ambiente con os de Galicia, falamos na nova normativa xa a partir do ano que ven, precisamente de algún deste tipo de PFOs e PFAs van a solicitar que obligatoriamente se fagan analíticas para ver como están os niveles, ¿no? Entonces creo que nos incluso aproveitemos eso para unha cousa boa para Vedra. Pois eu xa falei con eles, oi, pois ten en conta o Concello de Vedra para cando empecedes cos muestros, vi tamén a... Sí, a Guardia Civil, quen se encarga de eso en ese momento, non? Vi tamén por Vedra. E nese aspecto, oi, busquemos a máxima seguridade de todos os nosos veciños. Como digo, isto a partir do ano 24 xa vai ser obligatorio, porque por eso falamos neste contexto, non? Neste contexto destas noticias que están salindo, o que buscan é máis ben ese movimento de que a Unión Europea cada vez baixe máis, digamos, o nivel de tolerancia destas PFOs non só no tema da agua, que non saben, xa, o bo que tamén estudia estas cousas é que nos alimentos, que é onde pode haber tamén un número de nanogramos que se poden afectar, etcétera, nos moitos elementos que utilizamos, e me confirmaron que ademais, e aí sí que a legislación europea, que esa foi bastante drástica, que esta a mellor maneira de actuar aquí é con prevención, e a mellor maneira de prevenir é que as cousas non se traten nin se fagan con este tipo de elementos químicos. Explico, quer dizer, que ti mañá un cristal, un vaso, unha tela, unha sartén, etcétera, non utilices na fabricación dese objeto estes elementos químicos. Xa creo que xa o prohibieron en uns cuantos ou estén moi restringidos, e a maneira, porque estou estudiando que a Unión Europea intenta, bueno, pois que este problema, que é un problema continental, bueno, por resolverlo o máis pronto posible, ¿no? Pero con isto termino. O que sí vos pido é que asumamos entre todo a transmitir unha certa tranquilidade, acompañar unha preocupación, oye, xa que salimos aquí, vamos a analizar, pero tranquilos que con estes datos objetivos que vos acabo de dar, home, un pouco, por lo menos para estar por lo menos un poquinho tranquilos, ¿no?
Bueno, todo esto que estamos falando da alarma social, a mí me recorda, no sabía, bueno, ainda perdura tamén, ¿no? A alarma social que generaron as ondas electromagnéticas, toda a xente que estaba cerca dunha antena, que se creaba cáncer, que si non sei que. E, bueno, como conozco ben ese campo, nos estamos obligados a todos os anos a transmitir que o Ministerio se teñen que facer unhas medidas, porque efectivamente temos unha tolerancia, non poden pasar dunha certa potencia e se fan unhas medidas alrededor de cada punto, non? Usted acaba de dicir aquí que, bueno, isto ustedes xa tiñan pensado facer, o certo é que a alarma social con todo isto pois xa se ven creando desde fai uns anos, non? E, bueno, que ustedes o tiñan pensado e que a Augas de Galicia pois xa se vai facer cargo a Augas de Galicia, que o pillo todo sempre, porque a Augas de Galicia, en medio rural, pois tamén son, pois non sei, supoño, non? En parte, responsables do tema da falta de un plan de escorrentía que houve tamén aí no Outeiro, non? O certo é que tamén por aí é verdad, está a mina. A min tamén me chama moitísimo a atención que sea o único punto en Galicia, porque se está referido a Arviñas,
non olvidemos a zona do Ribeiro, a zona de tantos sitios dos Salnier, de que teñen viñedas de fai moitos anos e, bueno, chamou moito a atención a que é debido isto. Pero mentras ese compromiso de medio ambiente, de medio rural, de augas de Galicia, de sea que sea, ustedes din de eliminar o último punto, como yo non ten a redacción máis adecuada. Eu, por suposto, todo o acordo con todos. Bueno, nos. Pero non sei por que, no caso de detectar PFAS, bueno, a mí hai que eliminar ese encabezamento, porque eu creo que é importante que se vayan analizando as aguas desde ya, neses sitios donde sabemos que se van a expandir estas viñas. Non sei por que a alarma está aí. E mentras esos datos non se saquen a luz, se fa un estudio de como estaban antes, como, bueno, as que están agora xa están. Pero non sei por que non incluir, porque a alarma social non está creada solamente no Outeiro. Non é solamente na aldea do Outeiro. Non sei que pensan ustedes, é estender un pouco o análisis. Non, e non se trata das augas de consumo, se trata das augas. Eu entendo que Viacua ou o medio ambiente lle preocuparán, bueno, Viacua máis ben se orientar ao consumo, pero o medio ambiente deberá de ser pois as augas, a calidade das augas que había e que aí, bueno, serán, terán unha periodicidade, terán a que marcar eles, pero non entendo por que si efectivamente hai unha tolerancia e non se pasa, pois, para a tranquilidade de todos e que non haxa conflictos entre os que están a favor e, bueno, e plantando viñas ou beneficiándose de alguna maneira desta explosión que por outro lado en este concello. Pero sin olvidar que, bueno, a salud tamén está ante todo e, bueno, quixera que o reconsideraran, porque non vamos a saber como están as augas nos sitios donde xa está previsto, se están ben, se empeoran, por que non?
A ver, eu cando digo de eliminar o punto 4, obviamente, dando a entender que xa nos outros puntos se fala de análises completos, tanto a aldea do Outeiro, irradiando para as aldeas coledáneas, se fose o caso de ver problemáticas. E despois, bueno, tamén solicitar dende aquí, que non está na moción, pero xa que estamos, solicitámolo, que cando teñan eses datos, xa que van facer as mostras, que non lo transmitan. Que non lo transmita.
De novo, a ver, eu que a mellor, porque dire, hai cousas que non, a mellor non aclaramos ben. Eu aquí, o BNG plantexa unha cousa moi concreta, un tema moi concreto, en relación a unha noticia moi concreta. Non, unha problemática moi concreta, que é isto dos PFOs, non? E, xa vos digo, claro, estamos pensando que isto sale o viernes ou sea martes, con fin de semana polo medio, de, que a verdad que... e eu reconozo que aí, oye, a veces criticamos a administración, neste caso, foron rápidas tanto a Agua de Galicia, Viacua, Consellería de Medio Ambiente, decir, que no momento en que transmito este, que me informe, realmente, bueno, pues, y aparte personal de aquí, que también se dedicó a investigar, bueno, creo que obtuvimos bastantes datos importantes para, sin saber a máis que ibas a meter a moción, que esa historia, ¿no? Porque sabe por sí o que ti falabas, ¿no? Esa certa alarma que provocaba, obviamente, que de, oye, isto hai que ver que hai, que non hai, etc. Entonces, primeiro, vea, distinguindo, unha cousa é o tema das augas, digamos, de consumo humano, que é un pouco que nos afecta aquí, sobre todo isto dos PFOs, que además temos que, cando falamos de Viaca, pois temos que, vamos a pedernos esos análisis. Outra cousa que vos comentaba é que cando houve normativa, que ahora no 2024 xa a administración obliga, vai obligar a que se fagan os concellos que temos a obligación. Claro, os concellos que temos a obligación, por exemplo, a nosa agua municipal, etc., de controlar tamén este tipo de historias, ou a xente cando faga potes, etc., terá que para saber se é agua potable ou non, van a exigir tamén este tipo de historias con un límite que hoxe está en 10 nanogramos litro, po ano ou po outro ano, non sei se baixarán a 7, que cada ano van a ir, a medida que van a ir os estudios, pues, reduciendo eses niveles, non? E outra cosa son que as vertidos, evidentemente, sean de quen sean, de viñedos, industrias, de particulares, de agricultores, etc., que son denunciables, e aí sí que entra Medio Ambiente, Aguas de Galicia, con todo o equipo, ¿no? Eso son dúas cosas diferentes, ¿no? Que, por certo, falando dos viñedos de Otero, sabedes que están, non sei se faltan moito, bueno, están en plena construcción previamente de todas o que son as balsas de para evitar as correntías, vertidos, etc., todo, bueno, todo que lle mandou aguas de Galicia. Pero no outro, é onde estamos falando de que vamos a facer sanidade, vamos a dar conta, entonces, deses muestreos. Confiemos en que, además, con esta información que foi de hoxe a mañán, digamos, sinceramente, me quedo máis tranquilo, porque confiemos, unha única muestra do ano 2008 que daba 13, sabendo que o nivel hoxe de tolerancia é 10, bueno, pois esperemos que dé ben e que non tengamos un problema, ojalá sea así, e se non, aí é onde tamén entran, se son capaces, que é certo, que non o contei antes, que me din que todavía non están moi desarrolladas, son complexos este tipo de análisis, entonces esperemos que si hubiera, si superaran do límite de 10, que nos poden decir de onde ven, que eso sería fundamental, porque aí é onde podemos despois ver que o que pasou, oi, o mellor somos nós que estamos facendo algo, que estamos contaminando, ou mellor é unha industria, non sabemos. E a partir de aí, pois tomar as medidas que correspondan en beneficio de todos, que aquí non se trata de nin contra as industrias, nin contra nadie, se trata de proteger o medio ambiente, de proteger a saúde pública dos veciños, non? Pero bueno, facendo isto, tamén vos pido, na responsabilidade que nos toca a todos, que con estes datos que agora sí temos, oye, na maneira que podamos sentir, oye, mira, xa se van facer análisis, tranquilos, que isto é dunha mostra do ano 2008, que aparente pasouse por moi pouquiño, etc., oye, que non estamos falando de que hubiera un vertido, que hubiera un seguir historia, ou que hubiera unha gran contaminación, de acordo? Iso é o que vos quero transmitir, non? Nada máis, entonces, que non votemos a favor do punto 1, 2 e 3, pero sí que nós non estamos de acordo na redacción que hai do preámbulo, que dir, cando votemos a moción, nós queremos decir que, oye, vos presentaste o preámbulo, nós demos o noso razonamento, pero que nós íbamos a votar a favor en os puntos 1, 2 e 3 e sacando 4 da moción, vale. Entonces, si non hai nada máis, pasamos xa que o punto 4 se mirou, pasamos a votar o voto os puntos 1, 2 ou 3 da moción, votos a favor. Vale, pois apróbanse o punto 1, 2 ou 3 da moción por unanimidade. Bueno, vamos ao seguinte punto do orden de que contestación ás preguntas do pleno anterior. Entonces, Bea, preguntabas como está o grado de saneamento en Santa Cruz e San Medi, que vai levar a cabo entre Galicia. Bueno, xa levan creo que máis dos meses traballando, e Civis Global é a empresa que está facendo. Civis Global é a empresa. Eu creo que xa desde Navidad, ¿no? Ou antes de Navidad, ou por aí, o sea, deben estar traballando, pero bueno, teñen traballo hasta o verán, teñen traballo, bueno, mínimo hasta o verán, seguramente. Preguntabas polo proxecto, e a verdad que non me acordei de mirar, eu creo que aquí, creo que o temos, vale.
Sí.
Creo, de todas formas dos planos que teñas, é certo que incluso en obras se está mirando, porque a mellor había algún sitio, algún grupo de casas que a mellor non chegaba e podía facerse, entón estáse mirando, de feito, ahora mismo pides autorización para algunhas casas na Mamé que non chegaban, e se tramitou con urgencia, con Fomento, para nos autorizaran a conectar ali, porque hai que atravesar a autopista por debaixo, vale, en fin. Entonces, digamos que en obra, cosas que non aparecen no proxecto que se poden ir corregindo, se van corregindo. Depois a segunda era un rogo en relación ao boletín municipal, e a terceira, que é a recollida de pilas de Xoia Enrique.
Era unha pregunta.
Dime.
Do tema da pedagogía, do
sí, sí, no, bueno, pero eso sí,
no. Neste mes, ou vamos
no, mirar, no sei se neste mes, ao largo do ano,
ao largo do ano.
Ao largo do ano vai ser.
Temos tempo, non?
No,
hai tempo, non pasa nada, vale.
Vamos a ver, no, mira, que aí tínhamos que incluso que eu ainda estuve neste lunes co presidente Sogama, porque tínhamos unhas dúdas tamén en certas cuestións, ainda fomos a falar con eles en relación ao proxecto que temos de compostaje e todas as historias, vale, entonces. Preguntaba se hai algún punto de recollida de pilas e propón que se ponan por parroquia.
Vamos a ver, contenedores de pilas aquí no concello, no que son as instalacións municipales, hai no punto limpio, e que eu sepa hai aquí no concello, e despois é certo que hai algúns desperdigados así por algúns establecementos, bares e cosas así, que cando se enchen, pois avísanos aquí a Protección Civil para que se vayan vaciar, pero penso que non hai máis. O de poñerlo en cada parroquia, bueno, igual é unha boa idea que temos que valorar. Non sei, habría que ver a ubicación para esos contenedores, porque claro, esos contenedores non se poden poñer na vía pública así sin máis, porque son recipientes de plástico que se os deixas así na vía pública o máis seguro que acaben as pilas. Entonces, pois igual habría que...
Eu teño visto anexados a algún contenedor.
Bueno, é un tema que habría que...
Contenedor independente. E poñer un en cada parroquia, pois, pues, no punto máis céntrico, porque se si temos que vir ao punto limpo traer unha pila,
xa, xa.
En fin, home, xuntas unhas cuantas, pero,
sí.
En fin.
A ver, sabes que pasa? Que... A día de hoxe hai nos supermercados, nas ferreterías, hai moitos sitios e nunca tuvemos a verdad...
Pois pues, sempre hai un montón de alas na casa que estou esperando a ver se teño aí, pasas en calquer momento, e o mellor chego un día, ai, mira, aquí hai un recollidor de pilas. No,
xa.
En fin,
xa, pero
el esforzo que fan os privados, pois, en fin, creo que a administración que menos que viñeron por parroquia, que xa vai tarde. Pero bueno.
Sí, home, sí, pero vou xa decir que poñer un contenedor de pilas na vía pública non é a mellor opción. Eso eu xa he dicho calquera, na vía pública, porque ese contenedor de pilas van a acabar as pilas xa sei onde. É dicir, o ideal, o mellor é algún espacio interior, pois nos bares, nas panaderías, habería que falar mellor cos propietarios e facer unha colaboración.
Por que dis que se si un contenedor se pon na vía pública, xa che digo, anexado a outro, te vai pegado, ti vas por un lado, ten un buratinho, e ali, donde van a acabar as pilas sin ti? Donde acaba a basura? Pois... Non sei, onde acabou o aceite?
Bueno, pues,
tirado, a veces sí, algunha vez
tenho un tema...
unha garrafa algo, e o mío Romera, pero que non sei, onde van a acabar as pilas? Si se pon, o sea, o concello non pon, porque as pilas vai ir alguén por ali e collelas e lanzalas ao aire. Entón non podemos nada.
Pode pasar calquer cousa, vea, digo bueno, por propia experiencia, bueno, porque estou vendo día a día. E digo-te que non é o mellor sitio para poñer un contenedor de pilas na vía pública. Eso vense en moi poucos sitios. Dito isto, imos valorar e, bueno, imos ver a ver onde vai ser o sitio máis adecuado para poñer os apoyeranse. É dicir, da igual un por parroquia que dous, que nos establecimentos bares, o que sea, pero, bueno, que non é un tema do que tuveramos por agora, tampouco ninguna queixa de que non había contenedores de pilas ni nada, porque máis que nada, pois... ti cando tes pilas na casa coidas ou as levas ao punto limpio ou as levas
sí, a donde xa tes unha queixa,
vale, pois,
grupo municipal,
pois tome unha toda esa queixa e intentaremos pois, solucionala.
Bueno, creo que dou de si a pregunta, vale. Son dos matices, recordaba Manolo e é certo, creo que foi a principio, a xa fai uns anos, repartíranse uns, previamente, uns pequenos contenedores para todos os comercios en todas as parroquias. O que pasa é que sí que é certo, incluso, e aquí hai unha terceira opinión, eso habría que ver tamén como funciona, que eu concordo con Enrique, con outros concellos, porque eu teño visto incluso algúns fixos que son para varias cosas, non solo pilas. Non exactamente mini puntos limpios, son unha cousa así intermedia. Sí, pero, bueno, eso hai que falar tamén cos... unha cousa verlos e outra vez ver como funcionan. Por exemplo, digo que outro día, en Solgamo, as cousas que me falan, non de ver, que me din que están preocupados porque volve a ver, se volveu a crecer o número de impropios nos contenedores. Quer dizer,
pensaba pedagogía, señor alcalde, fala pedagogía.
Pero, non é só pedagogía. Eu podo, todo o mundo sabe que por isto hai que pasar a 50, que hai xente que pasa a 120. Non é cuestión de pedagogía. E hai unha xente que lo recorda.
Unha xente que yo recordo. Usted fala pedagogía, recorda yo.
Bueno, seguimos. Bueno, a de Raquel, un pouco a primeira incidías en este tema, dos pequenos puntos limpios. A segunda, preguntas como está ahora o abastecimento de agua de vecinos de San Sanfins. Bueno, en principio, a idea que se que este feita xa no mes de marzo. Creo que o material xa está para facer a obra, por tanto, ahora xa é cuestión de man de obra e facelo. Bueno, además, creo que debe ser a primeira que se fai, non? A segunda. Por tanto, no mes de marzo, en principio, debería quedar feita. Terceiro, falamos por subvención, perdese un especialista en centro de saúde, a Matrona, e pregunta como hai que dar servicio a ese servicio agora. O que eu sei é que unha cousa que se subliara a Matrona e outra cousa que se perdeu o servicio. Non se perdeu o servicio?
Non
se perdeu. E o servicio sigue, e me consta por unha familiar que foi outro día e me falou moi ben.
Sí,
moi ben da vida. Non é esta cando está. O sea, en principio, hai unha subliación, subliase, pero ben unha persona que a que ocupa o posto da Matrona. De acordo, xa non é que se cargue un servicio para nada, non.
Sei, pero estamos falando
de que non hai matronas suficientes, cando hai vacacións baixas non hai que nas cubra, pero como subilación.
Bueno, pero sí. A ver, Raquel,
pregunto.
No, a nosa información é que hai subilación a matrona e ven outra, punto. O sea, hai outra matrona aí, e temos que dar gracias a Dios que a xente que coincide con ela me di
sí,
que
sí,
bueno, pois
sí.
Entonces, pues alegrémonos, joder, de que sea una persona que, bueno, pues que asiento está contento con él. Bueno, de acuerdo. Carlos, a primera, preguntabas cuántos días se recogen con otros amarillos, porque estos días están todos cheos, eso, de señor Enrique.
Os contenedores amarillos recolles una vez por semana. Normalmente xobre, salvo que haxe algún cambio de plans que a empresa considere, pero bueno, cando ti dixetes eso de que estaban cheos, pois é certo, porque tuveron unha avería no camión e creo que botaron 8 ou 10 días sin recoller. Pero senón normalmente cada semana o xobre recóllese.
E a seguinte, que preguntamos pola recarga, a José.
Sobre o punto de recarga de Santa Cruz, que preguntaba si estaba, bueno, que tiña un cartel de estar averiado, ten un cartel que pon que está fora de servicio. Actualmente está fora de servicio porque se está actualizando o tema do contrato que a compañía eléctrica acometida, que non é suficiente para o punto de recarga, máis para a estación, en o momento que estea, bueno, pues, acometida funcionando, pues, o punto de recarga volverá a estar funcionando.
Logo, esa é a duración de que o punto de carga non se mirou antes de poñer o punto de recarga ali, non se mirou que potencia dá. Ou puxos así a 8 ou puxo ali, ou 8.
Non se puxo o chou non se puxo ningún dos dous. Xa vos lo expliquei o outro día. Os puntos de recarga levan un cuadro de balanceo. O cuadro de balanceo dálle prioridade ao edificio donde está o punto de recarga funcionando, para aproveitar a potencia total que ten o edificio. Cuestión que na estación de Santa Cruz, que non pasa aquí no centro de saúde, porque o centro de saúde ten unha potencia suficiente para o centro de saúde, máis para o punto de recarga, na estación de Santa Cruz se sumaron dúas cousas. Unha, a actividade que ten a estación, e outra, o punto de recarga. E a terceira cuestión a valorar é que a compañía eléctrica nos pideu facer unha reforma no cuadro. E con esa reforma é o que se está facendo agora, e a nova acometida despois dará potencia suficiente para a estación, mas para o punto de recarga. Que podemos ter funcionando a día de hoxe un punto de recarga tal como está? Sí, se podría estar, pero preferimos que para que teña unha potencia de carga pois de 3, 4 kilovatios, preferimos que esa potencia se utilice solamente na estación para que non haxa caídas de tensión e cosas así, en un momento que estea operativo, que estea o punto de recarga funcionando correctamente. Simplemente eso.
A ver, bueno,
un segundo. Antes se fixo o punto de recarga, se instalou cando a potencia que tiñamos ali era suficiente para o punto de recarga, mas para os servicios que tiñamos na estación. Como aumentaron as dúas cousas, pois eso hai que recalcularlo. E para recalcularlo dependemos da compañía. A compañía ten que aumentar esa potencia, mas a acometida, no momento que estea, pois estará funcionando.
Bueno, seguimos. A terceira de Carlos. Recordo que un resumo apuntado por la senda Pionir que falta en la punta de autopista Sanfins. No veo nada previsto para esta obra en el centro municipal. Se dice que se paga porque en la zona de entrada ha conocido con mucho tránsito de... Sí. Ahí es cierto. Como sabes, ese tramo, temos lo metido tamén no proyecto de setas, é certo como que non tenga a terofía antes das eleccións, non vai estar feito antes das eleccións, o cal me podrán tirar das orellas, obviamente, pero en calquer caso, como digo, ten razón, independentemente que estén ese proyecto de sendas, sí que é unha cosa que tan pronto se pode facer, hai que facerla, ¿no? En ese aspecto doulle a razón. A cuarta, ¿por qué se hizo de celebrar un centro comercial de Vedra? Vamos a ver. Si no sé cómo mal esto se ha contestado una vez, me parece. Pero yo no sé un momento tenía sentido, se estaba en un momento que se estaban hablando de los atranques, si estamos hablando de los atranques, ¿no? De sonares de aulla y todo eso. Pues en aquel momento el Concello apostó, para recuperar o que esa tradición, estábase peleando tamén o que fora declarado de interés turístico galego, o tema das unidades didácticas cos rapaces, bueno, entonces tiña aquela función. A partir de que eso un pouco xa se conseguiu, e indudablemente esos atranques, correos, generales, etcétera, son cuestiones das propias parroquias, ¿no? das propias comisións de festa. Entonces entendíamos que non tiña sentido que o Concello pois se metera nese tema. Si a cuestión é un entroido municipal, bueno, por exemplo, os maiores sí que fixeron un entroido, non houve que non antes había de rapaces, é certo que este ano non houve, nese caso sí que a idea é ir recuperando, pues neste caso, pues un entroido para rapaces, para nenos, etc., ¿no? E aparte dos maiores. Pero o que son o tema dos generais, os atranques, todo eso, entendemos que esos ten que ser cuestión de parroquias, porque toda a vida foi así. Dime.
Antes facíase unhas carrozas, cada parroquia participaba, e xa foi antes dos correos e todo. Facíase todo eso. Espero que se perdeu de facer de todo para que a xente das parroquias se sigan involucrando e se sigan dando e promocionando os carnavales do Senar de Ulla, máis os carnavales de aquí. É o que pregunto eu. E quero, rogamos que se poida volver a facer para seguir promocionando como no resto dos concellos limítrofes.
Vale, pero bueno, entonces esa es otra cuestión, ¿no? Todo aquel escarnal donde vienen las carrozas, etc. Bueno, eso es una cuestión. Sí, no, he tenido, sí. No digo que no, ¿no? Pero bueno, a ver, ahí también influyen muchas cuestiones, ¿eh? Y ahí, rompiendo una lanza en favor de do personal municipal, en ese momento. Sí que é certo que se facía e se organizaba eso, pero tamén non había outras cousas, non? Tamén se foron aumentando outro tipo de actividades, outro tipo de historias, e chega un momento que tamén non é cuestión de cartas, é unha cuestión tamén de tempos, de oportunidades e de ter, bueno, pois personal para poder realizar todo eso. Que sería bonito é que se pode intentar. Bueno, sí, se pode. A verdade que cambian todas as carrozas, eso, pues, a verdade que está moi ben. Pero bueno, non é cuestión máis que esta. Non, non, non busquemos outro tipo de explicacións. Despois, preguntabas como está o tema do Centro de Día Espacio Público de San Xián. Vamos a ver. Bueno, do Espacio San Xián, sabiste que xa podemos ocupar. Xa ocupamos, xa, vale. E en principio xa foron a facer, tenemos que dar o estudio topográfico porque para, digamos, diseñar, facer unha proposta o que hai que facer, necesitamos un estudio topográfico. E a idea que eu compromiso que temos de facelo tamén ahora, a ver nestas semanas, é cerrar de forma provisional con portes e alambre para que poda estar esas portas, a ver se pode utilizar por rapaces ou por as parroquias, tal como está, ¿no? Que se pode utilizar. Además, aí xa están dando pasos hacia adelante importantes. E despois, preguntabas polo tema do centro de día. Bueno, pois xa vos anuncio xa dúas reunións, xa aproveito. E as dúas son martes, o martes 7, o martes da semana que ven. Ás 8 da tarde, entonces teremos esa reunión do centro de día aquí, de outros concellos, de acordo? Entonces apuntade, o martes que ven, o martes 7, ás 8 da tarde, vale? Aquí no noso concello, de acordo? E tamén xa vou aproveitar para decirvos que en relación ao tema de un día, que a DIF nos contestou dicindo que nos remetían á delegación do goberno, e a delegación do goberno se puso en contacto con nós, e nos con eles, entonces en principio temos reunión na subdelegación en Coruña o mismo 7, pero nese caso ás 9:30 da mañá, vale? Entonces, si, o que se me pediron é, entón, se o sabemos antes do viernes, si eu xa falei que a xente de Ponteulla, dos 4 3 poden vir, si algún de vos pode ou quere vir, que me diga quen, porque teño que darlle os datos a su delegación, vale? O martes que ven, ás 9:30 da mañá, podemos ir xuntos, é dicir, logo xa nos organizaremos os que vayamos, de acordo? Ás 9:30 ou 9 da mañá, non recordo, pero o martes que ven, de acordo? Vale. Todo diciembre de mañá o pasado, o que vai a vir do xoio do Venegá, ou se non ven nadie, pero mandádeme, oi, pois vou eu, porque teño que darlle os datos, vale? Bien. Yolanda. Bueno, a primeira era a reunión esta do centro do día, entonces, vale? A segunda era o tema precisamente do ADIF, que xa tamén queda contestado. E a terceira, preguntar se ten previsto a ampliación da barra bazar. Vamos, por agora non é necesario. En calquer caso, é xa unha prueba como sempre xemos que modular. Quer dizer, no momento que se necesite ampliar, pode se ampliar perfectamente. Non é unha cuestión nin do tipo, nin do espacio que temos. Pero vamos, por agora non é necesario ampliarla. E agora pasamos ao último punto, que é roubos e preguntas.
Bueno, eu en primeiro lugar, pois non sei, creo que tengo que hacerles un reproche. Pues bueno, como todos sabemos, el próximo 8 de marzo celebra el Día Internacional de la Mujer, no que siempre, pues a través de mociones que nos presentamos o se tienen incluso leído manifestos, compañeros todos de acuerdo, pero cierto es que, bueno, ven este mes ya no vemos nada, no pleno do concello, e para nós eso quer dizer que, non sei, poñemos en cuestión, queríamos saber cal é a súa aposta, pois polo feminismo, por seguir loitando polos dereitos das mulleres, porque para nós que non traiga ni siquiera ler un manifesto, ante sea o da FEGAN, que aí seguro que se puxeron todos de acordo, para nós hai unha certa... É como se non quixeran telo na agenda.
Ya, solo una cuestión, es que a FEGAN un mando manifiesto este año.
Pues qué pena, pues a verlo feito, no sé. Pero se vota de menos que parte do grupo de gobierno, ¿no? En un momento en lo que, bueno, además esas feministas ya se nos llama feminazis, que se distorsiona un mensaje y aquí creo que siempre somos juntos y estamos, en fin, siempre estuvimos de acuerdo. Y da la sensación de que ustedes no sé qué irán significar demasiado en este tema, porque cuando fue el 25N, él misma también ya recordé que no teníamos ni siquiera un manifesto para leer, que al final se leo. Entonces, pues bueno, pues nos da que pensar iso, que non teñen este tema no seu na súa agenda como, bueno, por lo menos prioritario. E nós pensamos que sí, que debería de estar.
Es que
non ha
llegado o con toda a programación.
A mí.
Non, estamos a 28 de febrero, non ha llegado o
No ha llegado. Pero bueno, en todo caso, que vale, pero eu creo que en este pleno pues non se deixou de significar, seguir significando ese día e esperaba que presentaran ustedes, pero bueno, non pasa nada. Con respecto ás quería comentar algo sobre que temos falado en alguna xunta de portavoces ou en alguna comisión a raíz destas pistas que vai a asfaltar este ano, non? Para que conste, eu quero recordar que iba al día da aldea de Quintáns, que é a miña aldea, poden falar de que son moi partidista, pero bueno, usted mesmo reconocía que San Julián é un caso aparte, non? Bueno, e esa aldea pois está rodeada por pues unha corredoira que está a punto de desbarrancar en máis de un punto. Usted dixo que iríamos con Clara ali a velo, podíamos chamar tamén ao presidente da Asociación de Veciños, espero que lle poña fecha. Tamén o muro que pertenece a unha finca que pertenece á iglesia, non sei se van poñer viñedos ahora ali ou non, pero ali subindo Quintáns, pois tamén hai un valo que xa se veu abaixo algunha vez, algún cacho, e hai outro pues, que está cada vez vindose máis encima da carretera e esa finca e da iglesia, e pues, con eles hemos topado, habrá que falar con eles. E despois tamén esta última obra que se levou a cabo de saneamento, que termina ali na casa de Clermont, Manolo, pues ese último tramo, claro, veo unhas chulleras eses días horrorosas, e aquel tramo quedou, que parece, é area. Básicamente, está cheo de baches xa. E despois termina ali na carretera da Diputación en un sumideiro que cada hora que vai traer iso nos parece ridículo. Eu non sei se iso que vai quedar así e si hai que... Bueno, creo que non se recibe a última certificación da obra, non? Pero bueno, quería saber si son conscientes de iso e si están actuando. De que vai haber unha reunión co cada delegación do goberno por o tema este de Ponteulla, non? Da Ponteullán. Bueno, vai ser difícil que nos podamos asistir, nos gustaría, bueno, de feito non acudimos a ninguna reunión ali ca asociación de veciños. Eu xa teño oído de todos os comentarios, teño oído a veciños que diga que lo hai que pechalo, teño oído a veciños dir que lo que ten que quedar aberto, que é un sitio emblemático, pero non sei se surgeu a idea. Porque non sei se vou a poder estar nesa reunión, pero se nos gustaría transmitir que bueno, hai sitios emblemáticos en Galicia, no quedado pois moitas circunstancias, non? Estou recordando da fervenza do Ézaro, que é o único río que se desemboca nunha cascada no mar e que a conta pois da presa que se fixo pois ese espectáculo se perdeu e o que se fai é abrilo pois unha vez os domingos, creo, o sea, non sei se todos. Si valoran algunha opción así de deixar un paso aberto, pois determinadas horas terá que haber vigilancia, non sei que sea máis factible, pero por non perder un punto así si teñen a ben valorar esa opción. E depois tamén nos estuven no centro de saúde, bueno, están facendo ali unha rampa de acceso e nos válidos, bueno, non sei se ten que ver que a obra de 200.000 euros reservada nos orzamentos, mas os outros 200.000 que quedan pendientes da Xunta. Bueno, quero dicirle, señor alcalde, que como está ese proxecto, porque supoño que será o concello encargado de facelo, se empezou con él e en que punto está. Nada máis.
Bueno, eu tamén coincidí con Bea hoxe no centro médico, falaba xente de que iba sendo hora de cando salían unhas persoas, dixo, me iba sendo hora de que o señor alcalde fixera unha rampa aquí de acceso. Despois gustaríame saber, porque teño curiosidade, por que as facturas da ferretería Sol xa non as firma o primer tenente de alcalde, senón as firma o segundo tenente de alcalde, cando está presente don Manuel Costa. Xa levamos meses así, por iso quería saber o motivo. Nada máis.
Bueno, é un par de preguntas aquí. Preguntar como tal e o tema da pista da canteira, se xa falou con Rafa, va a ver como mañamos aquel tramo, que está sen mañar, e va a empezar a temporada dos peregrinos, e ali vai pasar algo, se non o tempo. Despois tamén pedirlle que en Vedra hai máis espacios, ben, máis locales, que os de Santa Cruz, que se poden organizar tamén actividades neles, que hai, tamén hai máis parroquias que Santa Cruz para poder facer actividades. E por último, unha pregunta que xa foi este fin de semana, preguntar cantos gastos, canto costa organizar a festa da Camelia e cantos ingresos reporta iso ao concello.
Bueno, eu teño así varias. A primeira é que, bueno, o domingo o director xeral do Xacobeo, don Ildefonso da Campa, bueno, como todos sabemos, tamén veo a conselleira e veo, bueno, a tropa toda do PP, e veo a Camelia dicindo que, dixo o señor alcalde, que iba a facer unha área ali en Ponte Ulla. Parece ser que isto levan o prometendo uns cuantos anos. Cando está previsto que se faga esa área, entón? Despois en Vedra, chegaronme queixas de que hai cheiros ao redor do centro de saúde, si sabemos por que é, que se solucione tamén, que hai certas zonas do concello que necesitan unha limpeza, que parece ser que se limpou unha zona, quedou outra zona sin limpar, tamén cerca, bueno, en Vedra. Despois, tamén, bueno, que hai en Socastro, hai unha zona donde pasean os veciños que fai falta unha, bueno, iso a concelleiro de obras, xa yo digo, que fai falta que poñan ali algo máis de iluminación, xa lle direi, ali en Socastro. Despois tamén quero saber como está a problemática da carretera que está ao lado da vía entre, que vai entre Socastro e Santa Cruz, esa. De paso solicitar que se mellore a sinalización, porque está sinalizado no medio a medio que se poña a sinalización por desde a entrada dese camiño hasta o final, porque senón os veciños non o saben hasta que chegan ali cerquiña. Despois, por último, tamén, bueno, nos tamén falamos con xente sobre o tema este dos PFAS. Entonces queríamos saber si, bueno, houve xente que nos dixo que ali antes de do seu goberno, fai moitos anos, que se habían soterrado bastante material, pois maquinarias, tal, si saben algo diso, si é verdad, o sea, nos coméntanos os veciños, queremos saber si eso terá que ver con estes datos. Nada máis.
Bueno, non sei se me escoita, creo que sí. Vale, nada, viña un pouco en relación tamén ao que dixo o compañero Carlos sobre a estación de Santa Cruz, que está ben que surse, vese que hai moita xente que vai ali, xa vai máis xente ali que a Cidade da Cultura, pero está ben. E o que viña a dicir un pouquiño era que, pois que o teito ao final é unha uralita ali, que creo que ten bastantes anos, pois polo menos facerlle un falso techo, xa non digo cambiar, porque a mellor cambiar xa, pois costa moito, pero bueno, facerlle un falso techo para que se ten amianto, que non caiga na xente que está ali, pois facendo o que teña que facer, bailando ou cantando, ou se son nenos ou son persoas mellores, porque creo que é algo bo para todo o mundo.
Bueno, pois grazas a todos e boas noites.